mūsu baznīcas mūzikas meisteri. Studijā Dace Dreimane. Slavēts Kristus! Mūsu šīs dienas tēma – dzimuši februārī. Pētot komponistu dzīves datus, es atklāju, ka šomēnes ir dzimuši vairāki interesanti un slaveni mūziķi. Vispirms manu uzmanību piesaistīja komponisti, kuri ir izcili klasiskās ģitāras meisteri. Pirmais, kur šodien dzirdēsim, ir dzimis 9. februārī, tālajā 1770. Gadā, Neapolē. Tas ir itālis Ferdinando Carulli. Viņš bija sava laika apdāvinātākais izpildītājs un slavenākais komponists klasiskās ģitāras mūzikā. Pirmais instruments, ar ko Carulli saskārās, bija čels, un to viņš apguva pie vietējā priestera. Iesākumam paklausīsimies Ferdinando Carulli sakomponēto sonatīni. Thank you. gitāru Ferdinando Karulli atklāja 20 gadu vecumā un apguva to pašmācības ceļā. Viņš ir sarakstījis vairāk nekā 400 darbu gitārai. Viņa pats pirmais darbs bija mācību līdzeklis, jeb metode gitārai, ko izmanto joprojām līdz mūsu dienām. Un tagad mēs paklausīsimies Karulī sarakstīto fandango, kas ir spāņu deja. Muzikālajā pasaulē savā laikā Karulī praktiski nebija konkurentu. Viņš bija, publika viņu ļoti mīlēja, un viņa mūziku atskaņoja joprojām. Arī slaveni mākslinieki, Karulī mūzika ir patīkama daļa sava dzīvesprieka un slavena ar savu romantismu. Un arī viņš sacerējas ne tikai mācību darbus, etīdes un skolu, ģitāras skolu, bet arī kamera ansambļus. Un mēs tagad arī dzirdēsim vienu duetu. Thank you. Mēs dzirdējām itāļu klasiskās ģitāras spēles meistara Ferdinando Carulli mūzikas paraugus, bet tagad mēs pievērsīsimies mūsdienu latviešu izcilākajam akadēmiskās ģitāras meistaram Kasparam Zemītim. Viņam dzimšanas diena būs 14. februārī. Viņš ir viens no pazīstamākajiem un pieprasītākajiem ģitaristiem Latvijā, sākumā arī apguvis klarnetes spēli, saksofonu spēli un vēlāk tikai pievērsies ģitārai. Sākumā mēs noklausīsimies Kaspara Zemīša komponēto prelūdiju sveces gaismai. Kaspars Zemītis sevi dēvē par neglābjamu romantiķi, tikpat sapņaina romantiska ir arī viņa radītā mūzika. Kaspars Zemītis ir uzsvēris vairāk kārtīgi dieva un ticības nozīmi savā dzīvē. Ir tapuši opusi ar garīgu tematiku Agnus Dei stīgu kvartetam un ģitārai, kā arī Kirie Leison kūrim un ģitārai, ko pirmatskaņoja Valsts akadēmiskais kūris Latvija Māra Sirmā vadībā. 2014. Gadā Garīgās mūzikas festivālā tika pirmatskaņota Kaspara Zemīša mesa. Par savu mesu autors raksta. Rakstīju tāpēc, ka ticu Dievam, šī mesa ir manu sajūtu atspoguļojums divkalpojumā. Pirmkārt, es gribēju pasvītrot liturģiskā teksta nozīmi un noteikti parādīt ģitāras saspēles iespējas ar kori. Joprojām neuzskatu sevi par komponistu, tomēr zinu, ka man ir ko teikt šajā žanrā, Tādēļ esmu pateicīgs Mārim Sirmajam par iespēju un uzticēšanos. Es ceru, ka kristietis šajā mūzikā ieraudzīs kaut ko no manas ticības apliecinājuma un būšu priecīgs, ja neticīgs cilvēks tur sadzirdēs kaut ko no dievišķā, kas ir katrā no mums. Kas par zemītis Mesa atskaņo Valsts akadēmiskais koris Latvija Māra Sirmā vadībā.
Thank you. Thank you. Se mi cavi in pelo, Thank you.
Izskanēja Kaspara Zemīša komponētā mesa Valsts akadēmiskā kora Latvija komponista un diriģenta Māra Sirmā izpildījumā. Mesa ir centrālais darbs albumā, kuram Kaspars Zemītis deva nosaukumu Mana lūkšana, kā moto izmantojot Imanta Ziedoņa vārtus un tikai lūkšana ir stiprākā no mums. Par sevi albumā albuma grāmatiņā komponists raksta, lai rastos mūzika, nepietiek ar gribu un talantu, vajadzīga arī iedvesma. Kad es ņemu rokās ģitāru vai apsēžos pie tīras nošu lapas, nevienmēr notiek radīšanas brīnums, bet kad tas sākas, es esmu laimīgs un pateicīgs Dievam par mūziku, kas skan manī, skolotājiem par padomu un ģimenei, par mīlestību un atbalstu. Savukārt, šajā pašā grāmatiņā Māris Sirmais par Kasparu Zemīti raksta šādi. Es Kasparu vienmēr esmu uzskatījis par personību, kas ar savu ģitāru spēli ir iekustinājis un aizkustinājis daudzus cilvēkus Latvijā. Viņš ir kļuvis par impulsu šai ērai, kuru saucam par ģitāru spēli Latvijā. Kaspara mūzika un domāšana ir tik ļoti cieši saistīta ar ģitāru, ka to vienkārši nevar nesajust. Pat mūzikas fragmentos, kuros viņš izrakstīs partitūras korim, kā stīgu parties, ir jūtama ģitāras klātbūtne. No tā nevar aiziet. Tā ir viņa būtība. Tas ir svarīgi viņa mūzikā. Kā cilvēks, Kaspars priekš manis, ir kā labestības, godīguma un arī ticības simbols. Īpaši pēdējā laikā esmu sajutis viņa dziļo pārliecību par savu ticību Dievam. Kaspara mentalitāte un personība tik ļoti godīgi atklājas viņa mūzikā, ka es, klausoties Kaspara mūziku, varu teikt, tādu es Kasparu arī saprotu. Tu klausies mūziku un jūti, kā Kaspara dvēseli spoguļojas viņā. Albumu un arī mūsu raidījumu noslēgs Ziemassvētku korālis, kas ir šis bērns, Kaspara Zemīša aranžējumā. Ar to mūsu raidījums arī noslēgsies. Paldies, ka klausījāties un ar Dievu! mūsu baznīcas mūzikas meistari. Studijā Dace Dreimane.